Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! În cadrul campaniei Radio România Stai Sigur pe Net consacrăm și noi ediția de astăzi a dezbaterii de la Probleme la zi unui subiect din acest domeniu. O să vorbim pe larg despre utilizarea internetului în viața reală, dar și despre pericolul transformării vieții reale într-o viață pe internet. Am invitat-o pentru început pe psihologa organizației Salvați Copiii, doamna Mihaela Dinu. Să rămână, doamnă!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați venit la noi, la Radio România Actualității. Spuneți-mi pentru început, de ce oare preferă din ce în ce mai mult copiii și chiar și adulții conversațiile pe internet în defavoarea celor față în față?
Am putea vorbi și de lipsa unor abilități de comunicare față în față, abilități pe care am uitat să le exersăm, vorbind de adulți, iar copiii nu le-au învățat încă. Sau dacă vorbim și de copii și de adulți, nu le cunoaștem foarte bine beneficiile unei conversații față în față. Practic am pierdut acest exercițiu.
Da, și bănuiesc că la școală, întotdeauna pun întrebarea asta când discut într-o dezbatere despre educație și despre digitalizare. Copiii sunt, au la școală, au cursuri dedicate pentru știu eu, conversația față în față, de exemplu, sau pentru utilizarea rațională a internetului?
Acum, nu cred că există aceste cursuri de sine stătătoare, însă sunt niște subiecte abordate la limba română, de exemplu, ce înseamnă comunicarea, de la intonație, limbaj, postură, respectiv comunicarea non-verbală, și partea aceea de comunicare digitală, care este din ce în ce mai mult utilizată pentru teme, pentru realizarea unor referate și așa mai departe.
Da, și care are niște prescurtări cu totul speciale. Rămâneți cu noi dacă vă permite timpul, doamna Dinu, pentru că vreau să-l invit și pe domnul George Leca, este director managerial la Institutul DIZES pentru Republica Moldova și România. Este un institut care se ocupă cu consultanța, dar se ocupă la nivel înalt, până acum a acordat consultanță câtorva sute de companii, dar și unor guverne în domeniul managementului. Bună ziua, domnule Leca!
Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc că m-ați invitat.
Mulțumim că ați venit la noi aici la Radio România Actualități, pentru că în domeniul dumneavoastră fără internet nu se poate. E clar, dacă vrei să sfătuiești, să consiliezi pe cineva, trebuie să știi tot ce se întâmplă în lume în acel domeniu. Și totuși vă mai despărțiți, vă mai dezlipiți din când în când de calculator?
Absolut. Bineînțeles că interacțiunea față în față este foarte, foarte importantă. Dar să știți că și în interacțiunea față în față avem niște studii care arată, astea sunt făcute pentru Statele Unite, dar presupun că Europa nu-i departe, avem niște studii care arată că două persoane la birou, în aceeași cameră, comunică cam 70% digital, chiar dacă fizic sunt în aceeași cameră.
Între ele?
Așa că, între ele, pentru că folosesc tool-uri, intră în conferințe online sau în videoconferințe, schimbă informații în mod digital, deci media este undeva la 70% digital, chiar dacă sunt fizic în aceeași cameră.
Da, și acum în alte domenii mă gândesc că internetul este extrem de util, mai ales în cel al gestionării bazelor de date. Când doriți să aflați ceva, nu mai apelați la, știu eu, oamenii enciclopedie, care erau foarte la modă într-o vreme, ci intrați direct pe Google, nu?
Nu neapărat pe Google, există...
Pe Google, am folosit cel mai utilizat motor,
da,
de să zicem.
Și pe Google. Există procese specializate și există companii specializate care pot face investigații, pot aduna date, ceea ce se numește data scraping sau chiar și social listening. Asta înseamnă ascultarea unei societăți întregi pentru a face segmentare psihografică, nu demografică. Asta înseamnă o segmentare bazată pe preferințele oamenilor și a prezice comportamentul. Se întâmplă în mod frecvent în comercial, dar din păcate se întâmplă și în spațiul dezinformării pentru a folosi aceste preferințe ale oamenilor în scopul manipulărilor.
Da, asta este. Am să revin la doamna Mihaela Dinu acum. Mai sunteți cu noi, doamna Dinu, da?
Da.
Că vreau să vă întreb pe dumneavoastră cât de mare este pericolul izolării, totuși, în cazul copiilor, prin folosirea excesivă a internetului.
Este, pentru că, așa cum a fost menționată, interacțiunea față-înfață este extrem de importantă și mai ales din modelarea emoțională, o componentă a dezvoltării sănătoase și echilibrate a adolescenților. Ori, în lipsa unei interacțiuni față-înfață, emoțiile nu sunt la fel de prezente și poate copiii, adolescenții nu trăiesc toată paleta de emoții cu aceeași intensitate. Deci pentru modelarea emoțională este extrem de importantă comunicarea directă față în față.
Da,
privirea
asta,
este importantă.
Asta, mai degrabă credeți că părinții ar trebui să-i învețe pe copiilor sau profesorii de la școală să aibă și ei partea lor în această educare a copiilor în acest domeniu?
Fiecare adult care intră în contact cu un copil sau adolescent poate constitui un exemplu. Bineînțeles că responsabilitatea principală aparține părinților, partea aceasta de educație emoțională. Însă modelarea emoțională poate fi făcută și de cadrele didactice, desigur. Poate că sunt utile niște programe sau componente incluse în viața școlară, să zic așa, care să educe copilul. Studiile au arătat că partea asta de educație emoțională poate contribui și la diminuarea fenomenului de bullying, care este atât de prezent în rândul copiilor.
Da, vreau să invit pe ascultători să ne trimită opinii, sugestii, întrebări pentru invitații noștri la 0748887766, ca de fiecare dată pe WhatsApp, și am să revin tot la dumneavoastră, doamna Dinu, pentru că vreau să vă întreb și cam ce sau cine ar trebui să le ofere niște opțiuni copiilor pentru timpul liber, altele decât folosirea calculatorului.
Aici, clar, vorbim de părinți. Ei sunt primii care dau exemplu. Dacă un părinte utilizează telefonul într-un mod excesiv, cu siguranță asta va face și copilul. Pentru că un copil învață mai mult din ceea ce vede decât din ceea ce îi se spune. Și da, opțiunile trebuie să vină din partea părintelui, de petrecerea timpului liber, de a face alte activități. E adevărat că uneori sunt mai costisitoare, ca timp și material vorbind, să-l ducă la un curs, să-l scoată în parc, pentru că trebuie să-l supravegheze, depinde de vârsta copilului. Însă alternativele trebuie să vină din partea adulților, în primul rând, și apoi da, și la solicitarea copilului, desigur, dacă există.
Acum am să revin și la domnul Leca. Mai sunteți cu noi, domnule Leca, da?
Da, cum să nu.
Da, pentru că vreau să vă întreb, nu v-am întrebat întâmplător la început dacă vă puteți dezlipi din când în când de internet. În activitatea dumneavoastră, ca în atâtea altele de altfel, internetul este absolut esențial, nu poți fără. Dar dumneavoastră v-a spus cineva, domne, mai lasă calculatorul și du-te, nu știu, și călărește, de exemplu. Am văzut că sunteți pasionat de cai, de pildă.
Da, da. Acum, eu aș vrea să revin un pic la... Că subiectul este, subiectul nostru de acum este legat de copii. Copiii intră pe internet pentru controlul total al interacțiunii, care le dă siguranță psihologică, lipsa expunerii emoționale directe, asta le dă mai puțin anxietate socială, pentru că nu știu să se comporte, posibilitatea de a construi o altfel de identitate, deci experimentează identitar, și au un acces mult mai facil și mai mare la trib, alături de o complexitate mai mică a interacțiunii. Astea sunt motivele pe care intră. Și noi adulții în momentul ăsta nu prea mai avem timp de copii. Copiii nu mai învață numai în școală, deci învață în familie, în natură, în digital, în comunitate. Și responsabilitate formală nu există decât să spunem pentru școală. De asemenea, nici părinții nu cred că sunt calificați în momentul ăsta, deci nu au suficientă expunere și cunoștințe pentru a-și îndruma copiii în celelalte spații de învățare. Dar există soluții.
Da, acum ați pomenit de natură și tare mă bucur că ați amintit asta. Cum să-i determinăm oare, sau cum, cine să-i determine pe copii să revină puțin și la natură totuși? Pentru că și într-un parc i-am văzut stând cu telefonul în ochi câte 2-3 pe bancă și probabil vorbeau între ei pe telefon.
Este responsabilitatea întregului trip din punctul meu de vedere. Vorbesc aici de școală, comunitate, părinți. Este foarte important ca, de exemplu, la școală, partea de predare să fie interdisciplinară și să fie cu mare relevanță pentru viața reală, adică cu proiecte care au legătură cu viața reală, inclusiv cu natura, care să poată să trezească tinerilor curiozitatea cu privire la natură. Și culmea, lucrul ăsta se poate face foarte simplu prin digital. De exemplu, există și chiar se lansează, noi lansăm pe 30 săptămâna viitoare, un asistent pentru profesori care a fost premiat acum 2 săptămâni pentru inovație de Națiunile Unite, asistent care asigură predarea interdisciplinară și inclusiv predarea prin proiecte și legătura cu viața reală și cu natura. Deci putem folosi digitalul ca să îndreptăm copiii înapoi către natură și prezența reală.
Da, acum o ascultătoare din Sfântul Gheorghe, doamna Simona din Sfântul Gheorghe, ne scrie că și părinții, dar și educația școlară trebuie să contribuie la acest lucru. Și am să revin la doamna Mihaela Dinu. Ascultătoarea noastră ne spune că are 2 băieți adolescenți și de-abia pe la 11 ani le-a dat telefonul mobil smart. Acum s-ar putea ca la acea vârstă să nu fi fost foarte multe modele, dar e clar că eu observ și presupun că și dumneavoastră, nu știu dacă aveți statistici, doamna Dinu, că din ce în ce mai mică este vârsta de la care copiii încep să folosească telefonul mobil, nu?
Da, vârsta este din ce în ce mai mică, respectiv 3-5 ani. Și folosesc
3-5 ani? Eu la 3 ani mă jucam calul acela.
Dar asta e o discuție extrem de complexă și de lungă, pentru că acel dispozitiv este pus la dispoziție tot de către părinte. Și din observațiile noastre este pentru confortul părintelui, să stea copilul liniștit, fie că suntem la magazin, într-un magazin, într-un restaurant sau într-un mijloc de transport, da? Deci, iată, părintele este cel care pune în mână acel dispozitiv. În loc să poată pune o altă jucărie care să-l atragă, e adevărat, se plictisește repede, dar odată ce prinde acest gust al ecranului, foarte greu se desparte de el.
Da, un ascultător, domnul Constantin Scarlat, ne invită să luăm exemplul Islandei, spune domnia sa, nu știu exact cum stau lucrurile acolo, dar ne spune că acolo copiii primesc vouchere, de pildă, pentru a merge în sălile de sport, ceea ce ar fi, pare, o inițiativă interesantă, cel puțin, doamna Dinu, nu?
Da, pentru că un copil are nevoie de explorare, să încerce, să vadă. Și iată, adulții s-au gândit să pună la dispoziție vouchere, de asta adultul trebuie să vină cu alternative și în același timp să facă sau să încerce să se integreze în activitatea copilului. Nu trimit doar copilul la sala de sport, merg și eu, poate la un alt sport sau într-un alt interval orar. Ideea este că nu pot să-i spun copilului să facă ceea ce eu nu fac, știți, sau nu pot să respect sau să mă angajez într-o activitate. Deci, atunci iarăși ne întoarcem la propriul exemplu pe care îl dăm copiilor.
Rămâne puterea exemplului o forță deloc de neglijată, doamna Dinu, nu?
Da, dar pe de altă parte e nevoie să învățăm să folosească tehnologia într-un mod eficient. Nu trebuie să-i punem într-un glob de sticlă și la 12 sau 15 ani să aibă acces, nu. Departe de mine ideea aceasta. E totul de măsură, de echilibru și de eficiență a timpului.
Da, haideți să revenim puțin și la adulți, pentru că internetul e clar că este un unealtă fără de care nu se mai poate. Și revin la domnul George Leca. Mai există, domnule Leca, în afară de, nu știu, hrănire și spălatul vaselor și igiena personală, mai sunt domenii în care să nu se folosească internetul? Ce spuneți?
Absolut. Fără niciun fel de dubiu. Eu, de exemplu, folosesc foarte mult experiențele pentru învățare, chiar pentru adulți. Emoțiile în spațiul fizic sunt greu de egalat. Pot să vă dau un exemplu, că ieri tocmai m-am întors din Columbia, unde am fost cu 12 șefi de companii mari, care au preferat să meargă până acolo, alături de mine, ca să învețe și să se întâlnească cu niște oameni care au participat la una dintre cele mai mari transformări ale lumii, care este orașul Medellin din Columbia. Deci da, chiar și adulții preferă de foarte, foarte multe ori interacțiunile în spațiu fizic, experiențele și emoțiile în spațiul fizic, care sunt niște izvoare de învățare care sunt greu de egalat în spațiul virtual. În continuare, emoția și experiența rămân esențiale pentru învățare.
Da, o altă ascultătoare sau ascultător ne scrie că ne semnalează faptul că cei mici au telefon la vârstă chiar foarte, foarte mici, dar ei nu prea știu să citească și să scrie. Doamna Dinu, cum le folosesc acele telefoane? Instinctual? Cum se întâmplă?
Instinctual și pentru imagine, pentru că e foarte atractivă. Tot ceea ce se întâmplă acolo este frumos colorat, cântă ochiul.
Da, trebuie să știe să apese pe niște taste. Nu prea îmi dau seama de unde știu ei. Dar e interesant și asta, pentru că probabil că o să fie specializați în metoda de dactilografie, știți, cea oarbă despre care se vorbește, nu?
Da, poate, nu știu ce să zic în situația aceasta, însă foarte mulți sunt utilizatori ai conturilor adulților.
Da,
nu neapărat au ei conturile lor, dar din păcate am întâlnit părinți care sunt foarte mândri și fericiți că ai lor copii au abilități de utilizare a telefonului la vârste foarte mici, înainte să vorbească foarte corect sau să meargă la școală.
Da, acum un alt ascultător ne mai spune ceva și vreau să prind la domnul Leca cu această întrebare. Ne spune dânsul: domnule, eu am avut primul telefon la 18 ani și când lucrez la fân sau la animale sau când spargi lemne, nu prea poți folosi telefonul, domnule Leca.
Este absolut adevărat. Doamna Dino a zis mai devreme o chestie foarte, foarte importantă, și anume măsura. Există studii, de exemplu, puteți să citiți studiile publicate de profesorul Martin Stransky, care spun că expunerea la ecrane, deci sunt studii clinice, ok? Deci nu observații, studii clinice, care spun că expunerea la intensivă la ecrane până la 3-5 ani modifică fizic creierul uman. Deci, cu alte cuvinte, indiferent ce vom mai face noi pentru copii mai târziu de 3-5 ani, dacă au fost expuși intensiv la ecrane, nu va mai putea recupera capacitatea cognitivă așa cum era ea inițial, pentru că s-a modificat creierul fizic. Putem să schimbăm niște obiceiuri, dar deja avem o modificare fizică a creierului. Sunt studii în sensul ăsta.
Dar sunt convins că doamna Dinu ne poate spune mai multe despre această, știu eu, influență asupra psihologiei copilului, dar și o să o întrebăm puțin mai încolo, pentru că vreau să-l invit pe domnul Eugen Ilea, vicepreședinte al Federației Asociațiilor de Părinți din România. Bună ziua, domnule Ilea!
Bună ziua, cu o rectificare, sunt președintele Federației Naționale a Părinților Proedu.
Președintele Federației Naționale a Părinților Proedu, o să modificăm și în documentarea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru observație. Domnule Ilea,
mulțumesc pentru invitație, vă ascult.
Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, ca reprezentant al părinților, în ce măsură sau cât din educația copilului legată de mediul digital ar trebui să vină de la părinți și cam cât de la școală?
Nu am cum să fac o asemenea împărțire, ci doar o recomandare. Părinții ar trebui să aibă o proporție foarte mare în ceea ce înseamnă restricții sau educație digitală, dar și școala are un aport și ar trebui să aibă un aport destul de mare în educarea copiilor noștri privind modul, tipul, timpul de acces la aceste dispozitive și la diverse rețele.
Da, e clar că despre utilizarea lor propriu-zisă, părinții nu pot să le dea foarte multe sfaturi, pentru că nu mulți au totuși pregătire în domeniu.
Nu mulți nu au pregătire, mulți nu au competențele necesare, mulți nu au nici măcar interesul, ca să spunem așa și să nu ne ascundem după deget. Mulți nu au nici măcar interesul în a educa copiilor în acest sens.
Da, pentru că copilul stă cu mintea liniștit, își vede de treaba lui acolo și tu îți poți face treburile prin casă, dar trebuie urmărit, nu, aceea, niște opțiuni trebuie asigurate copiilor, domnule Ilie, cred.
De aceea, noi am venit cu o propunere către minister în așa fel încât aceste noțiuni și, și această educație să o putem face de la școală. La școală avem profesorii, membrii Consiliului Profesoral, cadre didactice care pot influența gândirea copiilor noștri și pot influența acest lucru, această educație a lor privind accesul la site-uri, lucru cu dispozitivele și așa mai departe.
Da.
Mă bazez atunci când am făcut această solicitare, mă bazez pe faptul că profesorii pot face lucrul acesta și într-o factură mult mai mare decât părinții.
Da, și probabil că au și o altă, sau ar trebui să aibă un alt fel de autoritate profesorul, pentru că părintele se roagă copilul de tine, ce-i mai fai? E copilul tău, nu poți să-i refuzi chiar tot, dar profesorul ar trebui să aibă autoritate, nu mă gândesc.
Nu că ar trebui, oare. Și poate, și au și capacitatea și competența să facă lucrul acesta. De aceea ne îndreptăm către școală în acest suport pentru noi părinții.
Eu vă mulțumesc foarte mult și am să revin la doamna Dinu. A fost domnul Eugen Ilea, vicepreședintele Federației Naționale a Părinților, la noi în direct la Radio România Actualități. Am să revin la doamna Mihaela Dinu pentru că vorbea domnul Leca puțin mai devreme despre modificări chiar la nivelul creierului. Cum e, doamna Dinu, cum se petrec lucrurile? În ce măsură poate fi modificată psihologia tânărului, a copilului, prin utilizarea excesivă a internetului?
Foarte multe studii de mult ne spun așa, ca să mă exprim. Primii 3-5 ani de viață sunt extrem de importanți în formarea copilului și a viitorului adult, dacă vreți. La procesele de achiziție, de la deprinderi, limbaj mers, învățarea anumitor abilități și atașamentul, care este extrem de important. Tot această vârstă are capacitatea de a avea, impropriu spus capacitatea, se formează cele mai multe conexiuni neuronale și atunci copilul este mult mai adeziv la informația din perioada aceea. Este, așa cum se folosea înainte, termenul de, este ca un burete, absorbe tot ceea ce vine către el. Atunci se formează toate aceste lucruri. Dacă le formăm într-un mod echilibrat, sănătos, corespunzător, avem șanse ca copiii noștri să crească într-un mod echilibrat și să devină adulți echilibrați. Dacă lucrurile se exagerează într-o una din direcții sau lipsesc cu dezăvârșire când vorbim de atașament, lipsește figura parentală, de exemplu, atunci lucrurile se complică un pic și pot fi dificultăți pe viitor.
Da, asta mă întrebam și eu și v-aș întreba și pe dumneavoastră, poate aveți vreun sfat, nu știu, pentru părinți, cum să poată evita derapajul, care e foarte ușor de făcut spre această utilizare excesivă a internetului, care ulterior duce la oarecare izolare socială. Pentru că spuneam și, vorbeam și cu domnul Ilea puțin mai devreme, părintele e mulțumit, copilul stă liniștit, se uită la un ecran, la ceva, se joacă acolo și tu îți vezi de treabă.
Cred că fiecare părinte ar trebui să aibă în minte că atunci când educăm copilul sau când îi dăm un sfat sau îi spunem ceva, să avem în vedere perspectiva și termenul lung, ce ne dorim, ce obținem prin acel comportament. Noi avem tendința de a vedea doar prezentul, fără să avem o perspectivă. Ce vreau să formez la copilul meu? Vreau doar acum să fie cu minte? Să fie compliant sau vreau să plantez ceva acolo ca mai apoi să răsară. Și atunci, da, e greu, dar exact cum vă spuneam, nu pot să cer copilului ceea ce eu ca adult nu pot să fac sau nu pot să îndeplinesc. Și atunci o mai mare grijă și asupra propriilor comportamente și o conștientizare a propriilor comportamente.
Deci este sfatul dumneavoastră pentru părinți, pentru tinerii părinți și părinții ușor trecuți de prima tinerețe. Am să revin și la domnul George Leca. Mai sunteți cu noi, domnule Leca, da?
Da, cum să
pentru că vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care sunteți director de management într-un mare institut mondial, de vreo 50 de ani funcționează institutul, și vreau să vă întreb dumneavoastră cam când v-ați apucat de internet, ca să zic așa.
Când m-am apucat de internet.
Adică ați avut tot așa, ca cum au copiii de azi, telefonul la, nu știu, la 5 ani în mână și v-ați jucat pe el și deodată ați devenit director de management?
Nu. Nici vorbă. Nu mi-amintesc exact când
A, nu vreau data exactă.
Dar ce pot să vă spun este că ce mi-amintesc că am făcut și ce cred că e important, am avut noroc să am mediul în care să practic asta și ce cred că e important atât pentru adulți cât și pentru copii. Sunt doar câteva lucruri, sunt niște lucruri destul de simple, dacă îmi permite, atât pentru adulți cât și pentru copii. Deci, odată, niște obiceiuri sănătoase și niște limite. De exemplu, obiceiuri sănătoase cu privire la igiena somnului, la mâncare, la ce... perioada pe care utilizăm ecranele. Da, asta e unul. A doua, o calibrare emoțională. De câte ori consumăm conținut digital, ar trebui să întrebăm părinții noi dacă suntem copii sau să ne întrebăm noi cum mă face conținutul ăsta să mă simt și de ce. Asta e o calibrare emoțională. După aia, părinții ar trebui să fie în stare să facă un coaching în timp real pentru copii. E foarte simplu, adică trebuie întrebat ce crezi despre video-ul ăsta? De ce crezi că e viral? Cine beneficiază despre lucrul ăsta? Este vorba de microintervenții care construiesc niște reflexe, nu cunoștințe. După aia, așa cum spunea doamna Dinu, modelul în viață. Cum reacționezi tu ca părinte emoțional la știri? Cum dai share la conținut neverificat? Copiii o să învețe exact aceleași modele de comportament.
Da,
deci astea sunt niște lucruri simple pe care și adulții și copiii ar trebui să le învețe să le facă.
Am să-l invit și pe domnul Ștefan Coman, este specialist în politici publice și relații instituționale la International Justice Mission România, specializat în drepturile omului. Bună ziua, domnule Coman!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați venit la noi la Radio România Actualități. Cred că nu mă înșel, am văzut că recent ați avut o dezbatere la Camera Deputaților legată de exploatarea sexuală online a copiilor. Cum stau lucrurile în acest domeniu, domnule Coman?
N-a fost prima dezbatere, a fost mai degrabă ultima dezbatere înainte ca Comisia Specială reunită împotriva traficului de persoane să propună un proiect de modificare legislativă pentru o mai bună incriminare a materialelor cu abuz sexual asupra minorilor. Situația nu stă grozav pentru că numărul de sesizări și de dosare cu materiale cu abuz sexual asupra minorilor este de 10 ori mai mare față de acum 10 ani. Deci pe măsură ce tehnologia a avansat și pe măsură ce tehnologia a ajuns în mâna mai multor utilizatori, ne expunem, practic, inclusiv copiii, către niște pericole. Și dacă în viața reală avem o reglementare, niște legi, inclusiv de circulație, și părintele este responsabil să-și duce copilul să nu meargă în stradă dacă trece mașina, în zona online, reglementarea e mult mai abstractă, mult mai puțin vizibilă și atunci e un alt fel de responsabilitate pe care, de multe ori, cum s-a și menționat, nici părinții nu o stăpânesc în întregime. Așa că e nevoie să ne adaptăm vremurilor în care trăim.
Dar și totuși copiii sunt foarte atrași de această zonă. Nu cred că ăsta este motivul pentru care sunt ei atrași, dar trebuie să le subliniem, să le vorbim despre pericolele pe care îi pândesc, să zicem, în această lume virtuală.
Sigur, și un copil, dacă se joacă cu mingea și o scapă în stradă, este atras de minge și se duce acolo unde există un pericol, dar este responsabilitatea noastră să îi păzim. De asta și pentru noi, unul dintre lucrurile elementare pe care trebuie să le facem atunci când copiii sunt atrași, să ne uităm și cine îi atrage. Pentru că una dintre probleme, sigur, putem să ne uităm la copil, dar este nerealist să ne așteptăm ca ei să înțeleagă și riscurile și metodele pe care le folosesc unii adulți în a-i seduce, în a-i atrage, pentru niște scopuri total, cum să spun, repulsive.
Da, nici nu pot fi calificat, în opinia mea, mă rog.
Exact.
Da, și totuși, ce se poate face, domnule Coman, din punct de vedere, nu știu, tehnic, nu știu dacă sunteți suficient de bine pregătit în domeniul ăsta IT ca să discutăm despre ce soluții tehnice se pot aplica. Dar juridic, ce se poate face? Cum îi puteți prinde pe nu dumneavoastră, desigur, cum îi pot prinde autoritățile pe cei care folosesc internetul cu bună știință, punând în pericol viețile copiilor?
Avem două tipuri de infracțiuni, ca să spunem așa, în momentul de față, într-un singur articol în codul penal. Pe de o parte, avem acest abuz care se întâmplă fizic asupra copiilor, dar în fața unei camere și este făcut pentru că cineva plătește pe partea cealaltă a unui calculator, a unui IP, eventual din altă țară, și plătește electronic ca să vizualizeze acele lucruri. Și pe de altă parte, avem și cazul copiilor care își exploră propria sexualitate și pentru că atât de multe lucruri acum se întâmplă în mediul digital, folosesc telefoanele, își fac poze, eventual se mai întâmplă și schimburi de imagini, dar în momentul în care tu ai trimis o imagine, ai pierdut controlul asupra ei. Și pentru că acest fenomen a crescut alarmant, este nevoie ca și noi să ținem pasul cu ele. Ceea ce înseamnă că trebuie să ajutăm poliția română, în primul rând, dar și DICOD-ul, pentru că ei se ocupă de fenomenul acesta, să poată să-și facă treaba într-un mod eficient. Dacă avem un fenomen care a crescut de 10 ori în ultimii ani, unul la mână este important să avem mai multe persoane și mai mulți experți care lucrează în domeniu, dar trebuie să ne uităm și ce dosare ajung pe masă, pe mesele lor. Pentru că așa cum traficanții, așa cum abuzatorii folosesc tehnologia pentru propria lor satisfacție și ca să abuzeze niște copii, și sistemul de justiție trebuie să folosească tehnologia pentru a-și eficientiza munca. Așa că sunt diferite mecanisme, softuri și calculatoare care pot ajuta pe ei, unul la mână, să nu fie expus tot timpul la aceste imagini care îi lasă și pe ei traumatizați de foarte multe ori sau impactați de ceea ce văd, să filtreze anumit tip de conținut, să vadă care sunt materialele care se repetă și să-i ajute să identifice de unde vin acele imagini, pe ce calculatoare, în ce zona a țării s-a întâmplat. Așa că e nevoie de o investiție, pe de o parte, în legislație, ca să îi ajutăm pe ei să facă treaba mai bine, dar și o mai bună resursă umană și tehnică în instituțiile cheie.
Vă mulțumesc foarte mult! A fost domnul Ștefan Coman de la International Justice Mission România în încheierea ediției de astăzi a dezbaterii noastre consacrate campanii Radio România Stai Sigur pe Net. A fost ultima dezbatere pe acest spațiu de la Probleme la Zi în legătură cu acest subiect. De mâine avem o altă temă, desigur, și Alexandra Andon vă va ține companie. Eu sunt Sorin Croitorescu și vă invit să rămâneți cu noi cu Radio România Actualități, pentru că în foarte scurt timp o să vină știrile Radio România Actualități și apoi reporterii actualității, cred că Mihaela Ștefan este gazda.